አማራራ ክልላት ኦሮሚያን አምሃራን ህወሓት ጸገም ጸጥታ ይፈጥራሉ ንዝብል ዝቀረበሉ ክሲ ካብ ሐቅ ዝርሐቀን በዓለም ዝፈጸሙ ጥሕሰሰባዊ መሰላት ንምሽፋንን ይግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ብምባል ነፂግዎ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ሰራዊት ኩንን ኣይክእልን እቲ ክሲ ድማ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ እዚ እውን ሙልጌታ ጽብሃ
ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ በቅድሚት ማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ብኣመራርሓ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ፌደራልን ክልልን ዝበፅሐ ጭካነ ዝተመልኦ ሰብኣዊ ጥሕሰት ዘውፅኦ ሪፖርት ምክሓድ ንብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንግዳት ምንዓቕ እዩ ትብል ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈፀመ ዘነውር ተግባር እዩ ዝበሎ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ተግባር ድማ ብዝተለመደ ንሳልሳይ ወገን ናብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ንምጥባቅ ነዚ ዝተፈፀመ ተግባር ኣይ ሽፍኑን ብምባል ገሊፁ ህወሓት ንቀማንትን ኦነግ ሸኒ እናዓጠቐ እዩ ብተወሳኺ ድማ ሓቢሩ ወጊኑ ይዋጋ ኣሎ ተባሂሉ ንዝለዓል ክስ ድማ እቲ መግለፂ ህወሓት ከም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዘዕጠቆ ሰራዊት የለን እዚ ድማ ናይ ኣደባባይ ሚስጢሪ ብምባል ምላሽ ሂቡ ካብ መከላኸሊ ሰራዊትን ኣካላት ፀጥታን ብተወሳኺ ካልእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ሃገር ይመርሕ ዘሎ ኣካል ኣሰልጢኑ ዘዋፈሮ ናይ ባዕሉ ሰራዊት እንተሃልዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዕላዊ ይግበር ብምባል ድማ ከሲስ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘ ለኸይድ ድማ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ጠመተ ዝገበረ ብሄር ተኮር ምጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝግበር ናይ ሓሶት ወረታት ኢሉ ዝገለፆ ምፍናው ጠጠው ክብል ኣተሓሳሲብ እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ